и не може целосно да ја исполна својата функција во општеството, а тоа е подобрување на животот на граѓаните. И во некои земјини светот владите прават се што можат за да го намалат финансирањето на граѓанските групи кои се осмелуваат да ја предизвикаат нивната моќ. Слушајте не. Соросоиди, странски платеници, државни непријатели и предавници се епитетите со кои се дискредитираат невладините организации во јавноста кои се критички настроени кон владините политики. Колку е поголема нивната видливост, толку тие повеќе се под притисок. Освен лична дискредитација, невладините организации се соочуваат и со низа сопки од институциите, со што дополнително им е отежната работата. Не е новина ниту формирањето на паралелни, односно контра невладини организации. Граѓанското општество, доколку сака да ја исполни својата функција, мора да биде критички настроено. Организациите на граѓанското општество, впрочем, се грижат за законитоста, почитувањето на човековите права, владење на правото и демократијата, вели Џабир Дерала, председателот на невладината организација Цивил.
Тие се чуварите на демократија. И ако тие се стигматизираат, се карактеризираат како непријатели, странски служби, шпиони, предавници на сенешто, тие не можат да ја завршат својата функција во општеството. И колку повеќе такво нешто се случува во јавниот дискурс, тоа повеќе значи дека власта која го наметнува тоа на директен или индиректен начин преку медиумите и други мерки, тоа значи дека таа земја живее во кусок на демократија, односно живее под притисок на авторитарна власт.
Политичкото подземје демаскирано, соросоидите сами себе се основаат и глумат невладин сектор. Ова се платеници на Сорос кои бараат власт без избори. Досие соросоиди, лажни медиуми, лажни новинари, само парите се вистински. Лата за соросоидите и радио МОВ. Цивил инкасирал половина милион евра од Сорос за само 3 години. Соросоидите сами против себе. Ова се само дел од насловите во медиумите кои важат за провладени со кои се шири негативна пропаганда кон невладините организации. Лично на своја кожа етикетите со кои се соочуваат, неретко ги искусуваат активистите кои се поврзани со невладините организации, финансирани од Џорџ Сорос.
Постои многу голема стигматизација кон се што е невладено, кон се што е граѓанско и кон се што е движење на улица. Со таа стигма многу тешко може било кој да се избори. Во употреба се термини и квалификации кои што имаат добиено толку силно значење што веќе не знам дали може да се објасни зашто, не знам, поимот соросоид ја добил конотацијата што ја добива и што вистински би требало да се подразбера. Често се случува индивидуални активисти да бидат етикетирани.